إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم أيها المؤمنون الحدبتنا اليوم حول الرشوة وبعض أحكامها جبل الإنسان على حب المال والحرص عليه وهذا الحب الجم قد يدفعه إلى التفكير والسعي لجمع عقوام الدنيا بأساليب وطرق سيئة متنوعة لذا اهتم الشرع الحكيم بتربية ابن آدم وتوجيهه إلى السبل المباحة للكسب وكل ذلك حتى يكون المال خيرا له لا شرا ومن طرق الكسب المحرم الرشوة وهي منتشرة بين الناس بكيفيات عجيبة مرعبة أيها المسلمون فمن رشوة وكينا بن سنتي الله سبحانه وتعالى بجلد سلمان سيرانت صلى الله عليه وسلم من سنتات برام سبحانه وتعالى تخيول من دفل روتنا تبسيطة دين جن موي فكيفا نتبسكي ñukay ñaan mom subhanahu wa ta'ala lepp luñ ko ci jaamu yalla ñu ko nangul lepp luñ ko ci jéggul tamit yalla ñu ko jéggal ñuy sédani mom subhanahu wa ta'ala waru ñuko bokkal ak kenn jurul kenn juru ko du nawla ci kenn di sédani suñu sang muhammad sallallahu alaihi wasallam jaamu na ndawam la tanne fam yalla ñu fi yalla fayal mom ak sahabaam ak kep ko top njubam bobu borom bi subhanahu wa ta'ala bi donu sufam ci ñuy denkat suñu bop mbokk yi leen denk ragal yalla muy takko di def ay ndigalam sallo di bayyi ay terem mbokk yi suñu khutba tay ñu koy fasiyene amal ci li ñuy wax ar-rishwa tubab diko wax corruption wolof diko wax guerre ak lenn ci ay atem ginnaw biñu xamlé ni yalla subhanahu wa ta'ala dafa moñé doomu adama ci bëgg alal wa tuhibbuna al-mala hubban jamma yalla ni moñé doomu adama ci njub al-fitra ba doomu aadama bi suñuy def ak njubadi ay bëtam ak xolam ak doxinam ak léppay changé ndaxte la muy def moo bokkul ci moom muy ak njub. Noonu la yàlla mooñaalee bëgg alal ci doomu aadama ba tax na kenn ku ci nekk yaa ngi koy uti ji ci anam bu ne te kenn du ci doyalit. Looloo tax ba shariatul islamiya teg ay xuduud ay limite ci ku nekk naka nga war a utee alal ba mu doon alal goo xamante ni utin gu tey lay nekk bu lay jëriñ ëllëg. Mu bokk ci anam yi doomu aadama bi di utee alal muy utin goo xamante ni utin gu dawenul la bu haram lii ñuy wax ar rashwa muy corruption. Buñ ko doon firi nag moom corruption mooy li doomu aadama bi di ut moo xam ci place la liggéeykaay wala ci ay kayit wala ci alal bu mu bëgg a jot waaye amin ba wala utin ba bu illégal la bu haram la loolu mooy corruption. Te mu nekk feebar boo xamante ni nag dafa law ci secteur yi yépp daanaka ci àdduna bi. Fépp foo dugg daanaka di nga fa gis lu ni mel donte nag ñu ngi koy utali saafara waaye lu ngi ci bërëb yépp ndax li doomu aadama bi waroon di uti ji ci àqam ak yelleefam war koo am nga xañ ko ko ba du ko am wala bala nga koy bala mu koy am mu doon fitna ci moom loolu mooy li nga xamante ni mooy ar rashwa muy corruption. Li nga xamante ni nag mën na koo li koy sabab bis njëkk mooy duful wisaari diini wa xiyaabihi mooy ñàkk gëm-gëmu doomu aadama nit ki bañ a am gëm-gëm bu wér ci boroomam wala sax gëm-gëmam stabulul maanaam duful iman sa ngëm-gëm di yëg a kawàcc. Loolu bokk na ci li nga xamante ni bunt la bu nuy jaar ngir saxal lii di corruption. Beneen bi mooy indiraatul aadat wal qiyam wal musulul ulya mooy li ahmad shawqi waxoon ni innama al umamu akhlaqu ma baqiya fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Mu ni xeet wi li leen fi bàyyi mooy seen jikko yu rafet. Bu seen jikko yu tedd yu rafet yooyu jeexe si ñoom dara desatul si ñoom. Kon bokk na ci li nga xamante ni dafay sabab mooy jikko yu yàqu ay jikko yu yàqu. Ñetteel bi ci li koy sabab ba tey mooy intisaarul umum wa rusuuxuha al mahkam mooy law gi mu law moom corruption ba mu mel ni sax lu normal la te fekk normalul. Xam ngeen ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis mu ni man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi képp ko gis lu ñuy tere na nga ko texee dind ci sa loxo fa in lam yastatiir gi mooy mi ngi fi li ñuy tere mi ngi fi mun ñu ko dind ci loxo yi mi ngi fi mu ni fa bi lisaay ni ñu ko jéebaane nañ nañ ko wax nañ ko xutba nañ ko jéebaane waxtaane ko fu nekk ndax ni lii de lu normalul la. Mu ni waat fa in lam yastatiir kon ba tey comme que mënuñu koo dind mënuñu ko wax kon mu ngi existé ba léegi mu ni fa bi qalbi nañ ko maitrise suñu xol mu ni wa dhalika adhaful iman loolu nag mooy li gën a néew li gën a suufe ci gëm yàlla. Kon loolu ba tey li muy tegtale mooy danger bi mi ngi fi nekk gi mu fi nekk nag seytaane liggéeyam moo jeexagul mooy da koy gën a yaatal di gën a yaatal utin bi utin bu xaraam utin bu xaraam ba mu mujj mel ni lu normal fekk normal la. Loolu bokk na li nga xamante ni dafay sabab lii di ar rashwa. Ñeenteel bi mooy adamul qiyaam al mun'anin bi mafahimihim wa wajibatihim ñi nga xamante ni dañ leen dénk ay poste de responsabilité dénk leen poste yooyu ñàkk a taxaw bi ñu ñàkk a taxaw ci poste yi respecté ko di ci xool seen diggante ak seen borom. Loolu bokk na ci li nga xamante ni dafay sabab ba tey yii di corruption. Juróomeel bi ci yi koy sabab ba tey al jashaa al shadid wal hirsu al a'ma mooy foppale ak ëppal bi nga xamante ni doomu aadama dem nañ ba ëppal ko ci bëgg alal. Ku am lii rek nga ni man dinaa ko am, te amin gi moom pour nga am ko faw alal la nga jaar mooy bunt bi. Léegi bu dee yow sa wërsëg dafa gàtt, li nekk sa xel mooy nan lay def ba yokk ko ci utin boo xamante ni mën na tax ma am ma atteindre sama objectif. Loolu bokk na si li nga xamante ni dafay gën a sabab lii di ar rachwa. Juróom ñaareel bi ci li koy sabab ba tey mooy fuqdaanul qudwati min ulil amr, mooy bi gën a dangereux nag mooy manque de repère. Ñi nga xamante ni ñoom la ñuy woowee ay autorité nga xamante ne yow moom ñëpp ci yow lañu teg bët ci di la rey. Yow boo xasee ba jalgati tukkee ci yow rek mooy maanaam perturbé nga képp ko la doon roy. Dafa mel ni bu ma doon jox ala sabili misaal xale bu ndaw bi nga yor di ko jàngal. Xale bi boo nee ko lii de baaxul, li nga sol ni baaxul, wala watif bi nga watu baaxul, ndax boo doon dem sa sëriñ da ngay sol laafa nii. Mu daal di ni ndax moom xale bi ngay waxal loolu yàlla mu ngi ko moon ci njub, da koy yëg damiram day yëg loolu, wante xale bi mënu ko laa gëm ndax dafa am al qudwa, daa am repère mooy baayam wala yaayam. Su demee gis baayam ak yaayam li ko def da naan oustaz wala imaam la muy wax moom fitna rek la ñuy indil, waaye sam papa ñu di ko def. Kon ñàkk repère bi nit ñi di ñàkk repère ci ñuy woowee des autorités di leen dénk ay alal, alal ga di mujj di naxsaay wala ku koy am am ko uti bu metti te fekk sa àq da ngay ut. Loolu bokk na ci li nga xamante ni dafay sabab lii di ar rachwa. Yan jeexital nag lay am ci société bi? Bi ci njëkk mooy ci côté société bi mooy ak tooñ day mujjee tasaaroo ci kaw tenc bi am tooñ, ndax weesuwul tooñ nit ki war a jot ci àqam nga xañ ko wala nga fitnaal ko. Loolu ak tooñ bi, te tooñ bi bu xasee ba reññeewu rek fa muy yóbbu nit ñi moom mooy ci bañante. Bu bañante bi amee te daabur daal di am, ku nekk wane sa morom ginnaaw, bu ku nekk wane sa morom ginnaaw penc ma tas bi. Kon rochwa bokk na si li nga xam ne dafay sabab wala ay jeexital yi muy indi cam pecc mooy day tas am penc. Ci côté économie mu ni bint chaari turuqil kasbil haram, tasaare bi nga xamante ne dafay tasaaroo utin bi nga xamante ne doomu aadama ñu ngi koy ut alal. Ak it wata raddi daxla fii xazinati dawla, li nga xamante ni moo waroon egg ci dafak état nga xam ne ñëpp ñoo ko moom loo dootul eggati anam alal ga dootul eggati ci dafak état. Ba tey ci misaal man de lii maa ngi ko bëgg am wala dama def infraction, infraction bi ñaata lay fayeeku? Ñu ne 60000 ngay fayee, dañ lay fay, dañ lay teg ay daan yoo xam ne dafa war a dugg ci keesu état. Nga am noo def ak moom jox ko 30000 mooy dijjanti la nga dem. Yow li nga def 30000 sa poos mooy lu xaraam nga def ci sa poos, war ko yóbbul sa njaboon ngeen dundee ko. Benn, ñaar, xañ nga askanum lëmm 60000 yoo xam ne daa waroon dugg ci seen penc ngir penc ma mën faa jege, seen dëkk mën faa jege. Kon ci côté économique ñaar yooyu da ko fay causé. Ci wàllum diine nag lii di ar rachwa, képp koo xam ne ñaa ngi koy def xamal ne yàlla déclaré na la guerre, ndax yàlla nee na ñaar nit daa déclaré guerre. Ki nga xamante ni dafa tooñ waliyullah, koo xamante ni nitu yàlla moom ay mbiram yépp yàlla la, yow nga fitnal ko bundu xatal ko, yàlla nee na amoo loo koog affaire man nga amal affaire ak kan? Ak ki nga xamante ni day lekk riba. Yàlla mu ne ñaar ñi moom fa'danu bi harbi min allah, yàlla nga déclaré guerre wala iyaazu billah. Kon mbokk yi, ba tey ci kotul côté diine li muy mën a suuxat mooy anam bi ñu waroon a jaar pour am alal ci façon loyal ar rachwa day dem ba mëdd ko. Yow nga bokk ñu participer ci loolu ba nit ñi dootuñu amati seen alal de manière loyal. loolu bokk na li nga xamante ni da koy causé. أقول ما سمعت واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل جنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. mbokki ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala julli di selmal ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam, ñu ngi ñëwaat ci tomb bi nga xamante ne mooy arrachwa, muy corruption di guerre, di wax lan mooy atteem. Yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ngi wax ci alqamu ni wala taakulu amwalakum bilbatil baynakum bilbatil وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. مني بولن دي لك لن تسن ألالي تي أنام غو خمانتني أنام غو حرام لا لك ألال نفكي تي لول تيب بكنام. مني مني دم باي إغ ساتي نين نيني نيني دم دي مني إغ تي أتكاي دي غريس نولن دي جو أق بو خمانتني يلا ونكو nee na fekk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi atte loolu yéen xam ngeen li ngeen def baaxu. Mu ñëw ci yonente bi salallahu sallam ni ko ne ñooñu nga xamante ni lekkkatu alal bu xaraam lañ, ñooñu de képp ku ci ñëw si ñëw na nga leen atte ci dëgg. Boo leen dummuyu woon sax ngir seen ñàkk solo gën ñàkk solo sax loolu gën na ci ñoom. Nga gis ne kon mbokk yi yàlla jéppi la rek wala nga génne sa bopp ci diine islam ngir li nga xamante mooy arrachwa, na xuulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ba tey ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis mu ni man shafaa li axihi bi shafaa fahda lahu hadiyatan alayha fa qabilaha faqad ata baban aziman min abwaabi riba. Mu ni yow mi nga xamante ni sa mbokk dafa nekk ci situation dafa am lu mu soxla, mu jaar si yow pour nga lijjantil ko ko côté administration wala lu mën a doon, nee na nga lijjantil ko ba mu jot si loolu mu yëkkati alal jox la, nee na nga nangu alal gi, nee na ba nga nangoo alal gi rek xamal ni tijj nga bunt boo xamante ni mooy bunt riba. Ngeen gis kon mbokk yi sew sew bi am ci li nga xamante ni mooy arrachwa, ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu musali ci musal ci mbokk mboolem julli. Bu ñu waxee nag arrachwa, wax asbaab yi, wax ay mazahiram, dinañ wax lan mooy saafara wi. Liy saafara mooy yàlla subhanahu wa taala nee na ñi nga xamante ni ñooy ñi koy tooñ mooy ñi def bakkaar ci bëccëg bi, yàlla mu ngi leen di tàllal loxom guddi ngeen ñu jéggalu ko mu jéggal leen. Naka noonu it ñi def seeni bakkaar ci bëccëg bi yàlla mu ngi leen di xaar guddi ñu tàllal seeni loxo mu jéggal leen. Kon li war ci yow mi nga xamante ni lii de phénomène yi yaa ngi ci doon dund te xamuloo ko woon, gaawal nga tuub nga delluwaat sa borom nga jéggalu ko mu jéggal la. Ñaareel bi mooy al qanaatu wa tawakkul ala arrazaq lil insaan, mooy nga nag dañ ba set wecc ci lépp loo xamante ni luy war luy corruption la nga dañ ci ba set wecc, ak it ngay doyuloo li nga xamante ni moom la la yàlla wërsëgal. Doomu aadama moo yàqam ci ak wërsëgam, wërsëg yàlla dëng ko doomu aadama, wërsëg yàlla moo koy séddaleel boppam, te kenn ku ci nekk balaa ngaa faatu lii sa wërsëg di nga ko jot. Kon yow lii sa waref mooy tegul ci yoon yu nga tege rek muy yoonu jub sa wërsëg yi dina la teg. Ñetteel bi mooy al xawfu min wabaaliha wa aaqibatuha, mooy ragal gi nga xamante ne nag war nga ko di salloo di ko ragal lii nga xamante ni mooy mbugal di yàlla waajal ñi nga xamante ni ñoom ñooy def corruption. Kon mbokk yi ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu dégg ak tof. Ñu ngi koy ñaan moom subhanahu wa taala mu wan ñu dëgg ba ñu gis ko, ñu ñaan ko mu wan ñu dëgg ba ñu gis ko, won ñu yoonu hidaaya bañ gis ko mu may ñu fit buñ ko toppee. ñu ngi koy ñaanal subhanahu wa ta'ala mu won ñu yoonu neen bañ gis ko, won ñu yoonu neen bañ gis ko mu may ñu fit buñ ko bàyyee. yàlla defal ñu nawet bu barkeel. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الاخره وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا الى الصلاه يرحمكم الله.